Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimet tona nga fjala e Perëndisë në librin e Psalmeve. Sot do të vazhdojmë studimin ton në Psalmin 21. Pa humbur kohë, lexojmë nga vargu i 10 deri në vargun e 13. Ti do të zhdukosh frytin e tyre nga toka dhe pasardhësit e tyre midis bijve të njerëzve, sepse kanë kurdisur të keqen kundër teje dhe kanë përgatitur plane të këqija, por nuk do t'ja dalin, sepse ti do të bësh që ata të kthejnë kurrizin dhe do të drejtosh shigjetat e harkut tënd kundër fytyrës së tyre. Qohu, o Zot, me forcën tënde, ne do të këndojmë dhe do të kremtojmë lëvdimet e fuqisë sate. Në këtë psalm të magnitshëm, pam kryqin dhe vuajtjet e Krishtit. Ai duroi kryqin, për gëzimin që ishte para ti. Lutjet e ti u përgjigjen. Tani mbreti është në qiell. Ne e shohim atë të kurorzuar me lavdi dhe me nder. Ai ndodhet atje për të ndërmjetësuar për njerëzit e ti. Ai është atje me një gëzim të papërshkrueshëm, duke pritur për manifestimin e ti dhe lavdin mbretërore. Do të doja t'ju jepja edhe një pamje tjetër të Zotit Jezu Krisht sot. Herën e parë, kur erdhi në tokë, ai ishte njeriu i dhimbjeve dhe njohës i hidhërimit. Dikush ka thënë: çdo pikturë që kam parë për Krishtin është solemne. Ai duket mjaft serioz. Nuk dua t'ia di për fotot apo pikturat që janë bërë për Krishtin. Unë e di që ai nuk është si në ato piktura sot. Ai është ulur në të djathën e atit dhe zemra i është mbushur plot me gëzim. Ai dëshiron të komunikojë me ne. A nuk do të ishte mrekullueshme të shihnim një pamje të lavdisë së tij? Kur Zoti Jezu Krisht ishte në tokë, armiqtë e tij thurën komplot kundra tij, por ai i besoi Perëndis. Në vizionin e Gjonit tek zbulesa 12, dragoi përfaqëson Satanin, që dëshiron të përpinte fëmijën që ishte duke lindur që përfaqëson Krishti. Gruaja është Izraeli. Para se dragoi të përpinte atë bir mashkull, u rrëmbye pranë Perëndis dhe fronit të tij. Ai ndodhet atje sot. Ky psalm na jep një pamje të gjykimit që plotësohet në librin e zbulesës. Këtu na jepet një pamje mjaft serioze. Apostulli Paul e përmend këtë edhe tek 2 Thesalonikasit, kapitulli 1, vargjet 7 dhe 8. Kurse juve, të munduarve, të preheni bashkë me ne, kur Zoti Jezu Krisht të shfaqet nga qielli me ëngjëjt e pushtetit të vet, në një zjarr flakërues për t'u hakmarr kundër atyre që nuk njohin Perëndi dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton, Jezu Krisht. Kjo është një pamje e ardhjes së Zotit në gjykim mbi armiqtë e tij. Ky është një psalm i lavdishëm për ngjitjen e Krishtit në qiell. Cila është marrëdhënia juaj me të sot? Nëse ai nuk është ende shpëtimtari juaj, nëse ju nuk i keni besuar akoma atij që erdhi këtu për të vdekur, atëherë gjykimi do të vijë një ditë mbi ju. Por sot ai është i mbushur me gëzim në anën e djathtë të Atit, sepse ai e ka kryer tashmë shpëtimin ton. Ky psalm i mrekullueshëm i ngjitjes së Krishtit në qiell shpall mjaft qartë hirin e lavdishëm të Perëndis në Jezu Krishtin. Ndërsa kemi përfunduar kapitullin e 21, do të fillojmë të lexojmë dhe të studiojmë së bashku në psalmin 22. Këtu do shohim kryqëzimin e Krishtit. Ka disa pjesë të shkrimit për të cilat nuk ndihem mjaft kompetent. Ky psalm është njëri prej tyre. Kur mbërrim në psalmin 22, e ndjej që po qëndrojmë në tokë të shenjtë dhe se duhet të heqim këpucët tona shpirtërore. Ky psalm është quajtur edhe psalmi i kryqit. Është quajtur kështu sepse përshkruan më sakt dhe më holësisht se çdo pjesë tjetër e fjalës së Zotit, kryqëzimin e Krishtit. Sigurisht që ky korrespondon gjithashtu edhe me kapitullin e 22 të Zanafillës dhe kapitullin e 53 të Isaijes. Ne kemi shumë psalme mesianike në të cilat paraqitet Krishti. Psalmi i parë, për shembull, është portreti i Krishtit në karakterin e tij. Ai që është jeta e tij, praktika e tij. Por në psalmin 22, ne shohim një rrezatim me rreze X që futet thellë në mendimet e tij dhe në jetën e tij të brendshme. Në këtë psalm shohim ankthin e tij. Këtu shpirti i tij zbulohet tërësisht. Në ungjit regjistrohen faktet historike të vdekjes së tij dhe disa ngjarje që pasuan kryqëzimin e tij. Por vetëm në psalmin 22 zbulohen mendimet e tij. Shumë studiues mendojnë se ndërkohë që Zoti Jezus ishte në kryq, ka cituar të gjithë psalmin 22. Unë jam në një mendje me ta, sepse shtatë gjërat e fundit që jepen në Ungjit, shfaqen gjithashtu edhe në këtë psalm. Sfondi psikologjik i tyre gjendet këtu. Disa kisha e kanë zakon të drejtojnë një shërbes të premte të mirë, ku shtatë shërbyes sjellin mesazhe nga shtatë thënjet e fundit të Krishtit në kryq. Për gjatë 15 vjetëve, kam dëgjuar me qindra njerëz që i shpjegojnë këto shtatë fjalë. Është gjithmonë një fest shpirtërore të dëgjosh se si gjithsecili prej këtyre njerëzve zhvillon këtë subjekt. Gjithmonë paraqiten mendime të reja dhe të leverdishme. Gjithsesi, ne duhet të përpiqemi të qarkojmë ato shtatë fjalë në një mesazh. Dhe në vend që të qëndrojmë pranë kryqit duke dëgjuar atë, ne duhet të varemi në kryq me të. Ne duhet ta shohim kryqëzimin e Krishtit nga një pozitë e re, nga vet kryqi. Ne mund të shohim me të ata që janë poshtë kryqit të tij, ndërkohë që ai varej dhe të zbulojmë se çfarë po ndodhte në mendjen dhe zemrën e tij. Ne do të shohim se çfarë ndodhi në shpirtin e tij, ndërsa u bë sakrifica për mëkatet e botës. Ndërkohë që ishte pezull midis qielli dhe tokës, ai u bë shkalla që zbriti nga qielli në këtë tokë në mënyrë që njerëzit të mund të kishin një rrugë për tek Perëndia. Nëse nuk ju vjen keq, dua t'ju them se ne ishim në atë kryq ku u bë mëkat për ne. Ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëheshim drejtësia e Perëndisë në të. Ne ishim aq të vërtet në atë kryq kur ai vdiq, saç jemi edhe sot në Krishtin me anë të besimit. Pietri tha kështu: ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit, që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi, dhe me vurratat e tij ju ushëruat. Ne ushëruam nga mëkati. Perëndia im, pse më braktise? Psalmi 22 hapet me një thirrje të vajtueshme të këtij njeriu të varfër dhe të vetëm, të braktisur nga Zoti. Lexojmë vargun e parë. Perëndia im, pse më ke braktisur? Pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh, duke dëgjuar fjalët e ofshamës sime? Ka ekzistuar një përpjekje për të minimizuar realitetin e ashpër të së vërtetës së hidhur që ai ishte i braktisur nga Perëndia. Kam lexuar një artikull të shkruar nga një shërbyes lokal që mendon se Jezusi nuk ishte i braktisur. Ai e përkthen shprehjen Eli Eli lama sabaktani si Perëndia im, për këtë isha ruajtur. Burimi i tij vjen nga Peshita ose ndryshe versioni sirian. Gjithsesi, Peshita nuk është një dorëshkrim i mirë. Ai nuk është përdorur kurrë nga asnjë përkthyes i nderuar sepse nuk është përkthim i mirë. Me shumë mundësi ky version do të jetë bërë nga ndonjë person që ka përfunduar në herezi që në fillimet e tij. Vlera e tij është se në shumë vende hedh dritë mbi zakonet e Palestinës gjatë asaj kohe. Unë e kam përdorur atë për të studiuar zakonet e asaj kohe në disa raste, por nuk jam dakord me atë përkthim. Faktikisht hebraishtja, greqishtja dhe gjuha aramaike është mjaft e qartë për këtë shprehje. Në secilën nga këto gjuhë, ajo thirrje do të thotë se Jezusi ishte braktisur nga Zoti. Do të doje të theksoja se këtu kemi një regjistrim të vuajtjes së tij njerëzore. Ne e shohim atë të varur si njeri, qengji i Zotit që heq mëkatin e botës. Shohim më shumë për këtë nëse shkojmë tek letra drejtuar hebrejve, por shohim Jezusin të kurorëzuar me lavdi dhe me nder për vdekjen që psoi. Ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirin e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit. Këtë duhet të shohim. Atë që la lavdin e qiellit dhe u bë njeri. Ai u bë njeri për të zbuluar Perëndin. Kjo është e vërtet, por para se gjithash, për të shpenguar njerëzit, sepse duke qënë se bit kanë marë pjesë prej mishi dhe gjaku, po ashtu edhe ai u bë pjestar në po ato gjëra që të shkatëron të manë të vdekjes, atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë, djallin. Ai nuk mund të shpëton të askënd me anë të jetës së ti. Vetëm vdekja sakrifikuese mund të shpëtonte, edhe të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin nënshtruar robërisë për tërë jetën, sepse ai nuk kujdeset për engjëjt, por ndihmon pasardhjen e Abrahamit, sepse duke qenë se ai vet hoqi kur u tundua, mund të vinë në ndihmë atyre që tundohen. Ne shojmë Krishtin njeri në kryq, si njeri unë e përsosur. A i kishte mësuar që prehej tek Perëndia. A i kishte mësuar t'i besonte Zotit në gjithçka që thoshte. A i tha, unë bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë ati, por në ato orë të tmerrshme dhe të dëshpërueshme, a i ishte i braktisur nga Perëndia. A i nuk ishte asnjë vend ku të shkonte, qoftë në planin njerëzor, qoftë në atë hynor. Krishti ishte njeriu i braktisur. Askush nuk e ka provuar ndonjëherë një përvojë të tillë, askush, vetëm ai. Përse e braktisi Perëndia Jezusin? Lexojmë në vargun e 3. Megjithatë, ti je i shenjti që banon në lëvdimet e Izraelit. Përse u braktis Krishti nga Perëndia? Sepse në kryq, në ato 3 orë në errësirën e padepërtueshme, ai u bë mëkat. Por asnjë nga të shpenguarit nuk e dinte sa të thella ishin ujërat e kaluara, dhe asa e errët nata që Zoti kaloi përpara se të gjente delet e tij që kishin humbur. Ai u braktis për një moment të shkurtër. Paradoksi është se në atë moment Perëndia ishte në Krishtin duke pajtuar botën me veten e tij. Vet Zoti Jezus tha: "Ja, po vjen ora, madje tashmë ka ardhur në të cilën ju do të shpërndaheni secili për punë të vet, dhe do të më lini vetëm, por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua. Ati ishte me të kur ai ishte në burg, Ati ishte me të kur ai po rrihej, Ati ishte me të kur ata e gozhduan në kryq. Por në këto 3 orë ai e ofroi shpirtin e tij si sakrificë për mëkatin dhe i pëlqeu Atit ta rrihte atë." Miku im, a e di se çfarë do të thotë kjo? Unë nuk e di se çfarë do të thotë të braktisesh nga Perëndia. Njeriu i ndyrë në këtë tokë nuk është i braktisur nga Zoti. Kushdo mund të kthehet tek ai, por kur Krishti mori mëkatin tim me veten e tij, ai u braktis nga Perëndia. Pse më ke braktisur? Kjo nuk ishte një pse padurimi. Kjo nuk ishte një pse dëshpërimi. Nuk ishte pseja e dyshimit. Kjo ishte një thirrje njerëzore e vuajtjeve të mëdha, i rënduar nga ankthi i pafajsisë së tij dhe jetës së tij të shenjtë. Ajo ishte thirrja e tmerrshme dhe e vajtueshme e vetmisë së dhimbjeve të tij. Ai ishte vetëm. Ai ishte vetëm me mëkatet e botës mbi vete. Pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh duke dëgjuar fjalët e ofshamës sime? Ofsham? Po, në gjyqin e tij, ai ishte i heshtur, si një dele e heshtur përpara atyre që i qethin. Nuk e hapi gojën. Kur e rrahën, ai nuk tha asgjë. Kur e gozhdua në kryq, ai nuk rënkoi. Por kur Zoti e braktisi, Krishti rënkoi si një luan. Ajo ishte një ulërim dhimbjeje. A ju ka të qelluar ndonjëherë rasti të jeni në një pyll kur qent sulmoi një kafsh? A keni dëgjuar britmën e asaj kafshe? Nuk ka asgjë të ngjashme me të. Kjo është ajo që autori përpiqet të na transmetojë këtu. U mendoj se britma nga kryqi çau shkëmbi, sepse kishte qenë zëri i tij që i kishte krijuar ata. Tani krijuesi po vuante në atë kryq. Ai thirri si një kafshë plagosur. Thirrja e tij nuk ishte madje asnjë një thirrje njerëzore, por ishte si rënkimi i një luani të egër. Ajo ishte një britëm e vazhdueshme dhe angullima e mjerimit të pashqiptuar, ndërsa mëkatet tona u hodhën mbi të. Lexojmë vargun e 6. Por unë jam një krim dhe jo një njeri, turpi i njerëzve dhe përçmimi i popullit. Çfarë do të thotë ai me fjalët "unë jam një krim"? Ai kishte rënkuar si një luan ndërsa tani thotë "unë jam një krim". Ai e tha këtë sepse kishte arritur vendin më të ulët, i përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhimbjeve. Njohës i vuajtjes, i ngjashëm dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar dhe nuk e çmuam as pak. Unë jam një krimb. Fakt interesant këtu është se fjala krimb, në fakt në original do të thotë esencë, gjë që përdoren nga hebrejt në ngjyrosjen e të gjitha perdeve të tabernakulit me të kuqe të ndezur. Kur ai tha unë jam një krimb, ai donte të thoshte se ndodhej poshtë nivelit më të ulët. Ai tha: "Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora." vetëm gjaku i ti mund të afshinte atë njollë të errët dhe të thellë në jetën tuaj. Zonja Macbeth ecte atë natë në përgjum, lartë e poshtë, duke u përpjekur të fshinte duart. Ajo ishte marrosur nga faji i vrasjes. Ajo thotë, të gjitha parfumet e Arabis nuk kanë për ta pastruar këtë dorë të vogël. Ajo kishte të drejtë. Edhe parfumet më të shtrenjta nuk mund ta hiqnin dot atë erë të ndyrë. Ajo vazhdimisht i lante duart e saj dhe ndërkohë që i fërkonte, ajo thoshte, dil jashtë njolle mallkuar, jashtë po të them. Miqtë mi, vetëm gjaku i Jezu Krishtit mund të heqë njollën e mëkatit nga jeta juaj. Gjaku i Zotit Jezus, biri të Perëndisë të pastron nga të gjitha mëkatet, vetëm gjaku i ti. A shini atë viktim në kryq. Vuajtjet e ti shtoheshin më shumë nga atë jo turm brutale dhe spektatorët e ngurtësuar që ishin afër ti. Shikoni përmes syve të ti dhe vini re se çfarë sheh ai. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Tërë ata që më shohin më përqeshin, zjatin buzën dhe tundin kokën duke thënë, ai ka besuar Zotit, le ta çliroj, pra ta ndihmoj mbase e do. Disa kriminel janë urryer aq shumë sa që janë nxjerrë nga burgu dhe janë lënë të vriten nga turma. Por ndërkohë që kriminelët ekzekutoheshin, turma shpërndaj. Gjendja shpirtërore ftohej dhe emocionet zbuteshin. Por me këtë turm nuk ndodhi kështu. Vreri dhe poshtërsia e zemrës njerëzore po derdheshin si një gjiriz i hapur, ndërsa vazhdonin të qëndronin atje dhe të talleshin me të në vdekjen e tij. Pasi një gjarpër ka ngulur dhëmbin vdekje prurës mbi viktimën, i ka hedhur helmin, rrëshqet ngadalë në bar. Por nuk ndodhi kështu me këtë turm. Nuk ndodhi kështu me zemrën njerëzore që ishte në rebelim ndaj Zotit. Dhe Jezus i tha: "O atë, fali ata, sepse nuk dinë ç'bëjnë." Nëse ai nuk do ta kishte thënë këtë, kjo turm do të kishte kryer mëkatin e pafalshëm. Por ata nuk e kryen këtë mëkat. Zoti Jezus kërkoi falje për mëkatin e tyre. Ne e dim se centurioni që kishte në ngarkim atë ekzekutim u shpëtua, dhe të gjithë farisein duke përfshirë edhe Sauli nga Tarsi, i cili me shumë mundësi ishte në atë turm, u shpëtuan. Ndërsa hedh syt mbi turmën, ai ishte jo vetëm sy që e urrejnë dhe armiqësi, por edhe syt e dashurisë. Ai ishte nënën e tij me gjonin që qëndronin afër tij. Por afër kryqit të Jezusit që ndronin nëna e ti. A i dini se çfarë po ndodhte në zemrën e ti ndërsa shikonte atë? Ati ju kujtua koha në Betlehem ku lindi dhe i tha atit. Lexojmë vargjet 9 dhe 10. Me siguri, ti e ai që më nxorri nga barku i nënës, bëre që të kem besim tek ti qysh nga koha kur pushoja mbi sisët e nënësime. Unë braktisa tek ti qysh nga lindja ime. Ti e Perëndia im, qysh nga barku i nënësime. O grua, ja birit. Dikur në dasëm në Kanë të Galiles, ajo i kishte kërkuar Jezusit të bënte diçka që të tregonte se ai ishte Mesia, dhe që ajo kishte të drejtë kur kishte thënë se ai lindi nga një e virgjër. Ajo donte që ai ta zbulonte veten e tij në këtë dasëm. Përgjigja e tij për në atë kohë kishte qenë: "Ç'ke me mua, o grua? Ora ime nuk ka ardhur akoma." Por tani i varur në kryq, a i tha, o grua, ja birit. Ora e ti kishte ardhur, arsyeja për ardhjen e ti në këtë bot, tani po përmbushej. Kjo është ora më e rëndësishme në historinë e botës. Pastaj vëmendja e ti drejtohet tek ata që po kryen kryqëzimin. Lexojmë vargun e 12. Dema të mëdhej më kanë rrethuar, dema të fuqishëm të Bashanit më rrinë për qark. A i po përshkruan ushtarët që po e kryqëzonin. A i thot se ata janë si demat e Bashanit, por nuk ndalon këtu, sepse po gëlltitet nga kafshë të egra. Ja pra, se në çfar ishin kthyer torturuesit e ti. Lexojmë poshtë në vargun e 13. Ata hapin gojën e tyre kundër meje, si një luan grabitqar që vrumbullit. A i po flet për Romën tani. Roma e kryqëzoi Zotin. Ai krahason ata me një luan që vrumbullon sepse luani është pamja e Romës. Vini re gjendjen e tij. Lexojmë vargun e 14. Më derdhin si ujë dhe tër kockat e mia janë të ndrydhura. Zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve të mia. Ky përshkrim i sakt i kryqëzimit është i mahnitshëm nëse merr parasysh faktin që në kohën kur u shkrua ky psalm, kryqëzimi nuk njihej. Perandoria romake në atë kohë nuk ekzistonte dhe Roma ishte ajo që krijoi kryqëzimin. Por ja, ja ku gjendet një pamje e një njeriu që po vdes nga kryqëzimi. Më derdhin si ujë, dërsitja e jashtëzakonshme e një njeriu që po vdiste jashtë në diell. Tër kockat e mia janë të ndrydhura. Gjëja e tmerrshme e kryqëzimit ishte se kur një njeri fillonte të humbiste gjakun, forca e tij largohej dhe kockat e tij nuk ishin më të lidhura. Kjo ishte diçka e tmerrshme, një vuajtje e jashtëzakonshme. Pastaj, ai tha diçka disi të çuditshme. Zemra ime është si dylli. Ai vdiq me një zemër të thyer. Shumë doktor kanë thënë se një zemër e thyer përshkruhet saktësisht ashtu siç e ka regjistruar Gjoni. Por njëri nga ushtarët ja te shpoi brinjën me një hesht dhe me një herë i doli gjak e ujë. Më lejoni ta parafrazoj këtë. Un pash një ushtar romak të çponte me hesht në brinjën e tij dhe prej andej doli gjak dhe ujë, jo vetëm gjak, por gjak dhe ujë. Gjoni e mbajti mend këtë dhe e regjistroi. Un mund t'ju them se Jezusi vdiq me një zemër të thyer. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot, por ju kujtoj që vazhdimin e studimit në psalmin e 22 do ta rinisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.